и след това вашите въпроси, докато дойде.
Мислим дека е интересен матч стана. Супер така амбиент. Одлична подкрепа на нови отбор на Берое од страна на феновите техни. Така една фудбална среща многу интересна со 4 гола. Можеше и още голови да биде. На крај след два така брза подарока за Берое од моите фудбалисти, сепак успеавме да не изгубимо глава, успеваме да контролираме играта, да владееме со стопката, што е наш стил. И на крај со едно така желание успеавме, последна минута, обаче успеавме да барем да стигнеме до една точка, заслужена од моите момчета. Нов одбор. И при мене така доста нови фудбалисти. Прв пат обличат фаналка на Славија, още така некоја такмичарска форма. Нормално, први мачови е винаги така, не е постојана. И млади играчи кои, ето на желание за нас денес, направија така детски грешки у началото на мач. Но сепак казвам, мислам дека по-добре играевме днес на мача и заслужено на крај и таа точка. Ја задов.
Йордан Петков, кога очаквате да се оправи?
Йордан Петков, според медицинската служба, за два кърга ще биде готов.
Не подценихте ли Берое предвид старта на тима? Слабото, краткото време за подготовка. Вие имате първи много време за подготовка.
Точно, в мен ми е нормално повече време за подготовка. Я и преди овој мач казах. При мојот отбор толку много футболисти има и млади играчи, да нема всушност ни место, ни време за подценивање на секи отбор. Не сметам дека Берое е послаб отбор од Славија. Затоа вопшто не ставаше вопрос за некој подценивање, всушност така се одвиваше мачот. Казах, две детски грешки, ептен детски грешки на шелото. И нормално најважно, момчета се пак показаха една постојаност, една добро движење, техника, владење со играта и на крај мислам да е така справедливо, да е равенство.
Што успеа да се класира за Евротурнир според вас?
Трудна задача пред нас престои, разбира се. Оште тие момчета кои се контузени, кои ќе се врне во двор, нешто сигурно друга картина ќе стане при нас, по така стабилна. И всичко возможно направиме да останемо горе, разбира се.